Jūlijas ierasti ir atvaļinājumu laiks, kad miljoniem Eiropas iedzīvotāju dodas ārvalstu ceļojumos. Pagājušajā vasarā COVID-19 dēļ eiropieši ceļoja ievērojami mazāk nekā pirms pandēmijas. Vakcinācija un saslimstības kritums ļauj cerēt, ka šovasar daudz vairāk eiropiešu varēs ceļot. Lai nodrošinātu brīvu un drošu pārvietošanos Eiropas Savienības teritorijā, Eiropas komisija ieviesa digitālo COVID-19 certifikātu. Dokuments, ko varēs izprintēt vai lejupielādēt viedtālrunī, apliecinās, ka persona ir vakcinējusies pret COVID-19 vai ir pārslimojusi vīrusu, vai arī ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu. Certifikāta īpašniekiem gala mērķa valstī nebūs jāievēro pašizolācija un jāveic papildu tests. Atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis certifikātu sāka izsniegt un izmantot jūnijā, bet no šodienas tam ir jādarbojas visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs un Schengenas zonas dalībvalstīs. Eiropas Savienības prezidenta Ursula von der Leyen uzskata, ka COVID certifikāts apliecina Eiropas Savienības pakāpenisko atkopšanos no COVID-19 krīzes.
This certificate is a symbol of an open and digital Europe.
Šis certifikāts ir simbols atvērtai un digitālai Eiropai. Mēs izstrādājam šo certifikātu rekordīsā laikā. Tas atvieglos ceļošanu mūsu savienībā un ļaus eiropiešiem atgūt brīvības, kuras viņi vērtē visaugstāk. Eiropas COVID certifikāts ir drošs un to var saņemt par brīvu. Pilsoņiem, kuri ir vakcinēti, atveseļojušies no COVID-19 vai saņēmuši negatīvu testu, būs tiesības to iegūt. Certifikāts ir jāatzīst visā Eiropas Savienībā. No 1. jūlija šie noteikumi attieksies uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm.
As of the 1st of July, these rules become applicable in all member states.
Kāds Francijas galvaspilsētas Parīzes iedzīvotājs digitālo COVID certifikātu uzlūko ar divējādām sajūtām.
Tas ir nedaudz negodīgi, jo tie, kuri vēl nav vakcinēti, nevarēs ceļot tikpat brīvi kā sapotētie. Tomēr mēs nevaram turpināt turēt ciet robežas, tikai tāpēc, ka daļa cilvēku vēl nav vakcinējušies.
Bažas rada tas, vai robežsargi spēs atpazīt un atzīt citu dalībvalstu izdotos digitālos COVID certifikātus. Eiropas starptautiskā lidostu padome prognozē, ka avio pasažieru skaits Eiropā trīskāršosies no 47 miljoniem maijā līdz 125 miljoniem augustā. Vairākas aviācijas nozari pārstāvošas organizācijas šonedēļ kopīgā paziņojumā brīdināja, ka Eiropas Savienības digitālais COVID certifikāts nevis atvieglos, bet sarežģīs ceļošanu. Paziņojumā teica, ka divkāršās pārbaudes un certifikātu verifikācijas rīku trūkums radīs garas pasažieru rindas lidostās. Startautiskās gaisa transporta asociācijas Eiropas nodaļas viceprezidents Rafaels Švarcmanis apgalvo, ka kopš pandēmijas sākuma vidējais laiks, ko pasažieri pirms lidojuma pavada pārvietojoties pa lidostu, ir pieaudzis no aptuveni 1,5 stundas līdz 3 stundām. Viņš brīdina, ka situācijai nemainoties, bet avio pārvadājumiem atgriežoties pirms pandēmijas līmenī, šis laiks var pieaugt līdz 5 vai pat 8 stundām. Eiropas Savienības plānus par brīvu un netraucētu pārvietošanos starp bloka dalībvalstīm var iedragāt ļoti lipīgā COVID-19 delta paveida izplatīšanās. Briseles vadlīnijās rakstīts, ka dalībvalstīm ir jāatturas no papildu ceļošanas ierobežojumu noteikšanas Eiropas Savienības digitālā COVID certifikāta īpašniekiem, ja vien šādi ierobežojumi nav nepieciešami un samērīgi sabiedrības veselības aizsardzībai. Šo punktu izmantoja Vācija, kur šonedēļ spēkā stājās aizliegums ieceļot no Portugāles, jo tur COVID-19 delta paveids ir kļuvis par dominējošo variantu. Arī Itālijas valdība brīdinājusi, ka COVID-19 delta paveida dēļ tā varētu noteikt stingrākas prasības digitālā COVID certifikāta turētājiem, kuri vēlēsies ieceļot valstī. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.